26. osa.
Enne abiellumist on ta siinsamas alevis piltnikuna töötanud ja oma praeguse mehega sel alal tublisti võistelnud. Nii pani temagi veidi raha kõrvale, et edaspidist elu kindlustada. Seal tuli korraga rebane tema juurde ütles, et kaua me ikka sedasi nikeleme, löömeegi leivad ühte kappi ja asin nudi. No, mis seal sikka? Seda ettepanekut ei võinud tüdruk ju tagasi lükata. Pealegi polnud see oma võistleja ees kapituleerumine, vaid pigem ühisel jõul ettevõtte laiendamine. Nii andiski naispiltnik oma üüriruumid käest ära ja kolis elama rebase majasse. Muidu armastab rebane küll ka sageli topkat visata, aga kui on ta vist kiiresti tööd teha, siis oskab ta ka viina suhtes piiri pidada. Pealegi on ta naine kaunis ja kodune kardavoija, peab rahakoti võtmeid eikä kindlalt oma kätes. Täna on rebanega kõik oma kolm vanaaegset laada kulissi siia kaasa toonud. Need on suured lõuendid, millele hästi kirjavate värvidega pildid peale maalitud. Neil on see hea omadus, et neid võib rulli kokku keerata, kaenlasse võtta ja siis ükskõik kuhu viia. Siia platsi servale, kuhu põletab päike just otse peale ei paista, ongi ta need ritvade abil üles löönud. Esimene neist kulissidest kujutab mingit ülitoreda keskaegses stiilis lossi pea sisse käiku, kus kummalgi pool treppi lamavad hiiglaslikud lõvid. Teisel kulissil on troopikama mererand, kus tagapõhjal paistavad hiiglaslikud džonglipuud. Kes aga nendega ei lepi, vaid ennast tahab rohkemana näidata, kui ta tegelikult on. Nende jaoks on olemas kolmas kuliss, mille ees võib lasta end pildistada autojuhina. Otse rooli taga, uhkel suurlinna tänaval. Kuna aga autokeresse mahub istuma 4-5 kaassõitjat, siis kasutataksegi seda kulissi kaunis rohkesti. Kellele need tagaseinad rahuldust ei paku, neid on rebane nõus silmapilk pildistama ka tegelikus looduses, kus taustaks suured kalmistupuud või kaugusesse ulatuv viljapõld. Paljud pisikesed koolipoisid ja kooliplikad lasevad endid siin pildistada, kas autos või jälle džunglirannal. Mõnedega eelistavad pilti teha hoopis selle muinasjutulise lossitrepi ees. Nõnda jalutavad siis ka mõlemad rajalapsed teisteses ringi, ülesvõtted rulli keeratult peos. Kuuma ja kuiva õhu käest tahenevad ja kuivavad need õige ruttu. Igale vastu tulevale tuttavale võivad nad siis uhkeldades näidata, kuidas neid troopilisel mererannal on pildistatud, kus paremat kätt veepinnal ujuvad kummalised pikkade kaeltega linnud, kelle tagant merest paistavad kõrged pilliroo ja papüüruse ladvad, ning vasakul pool seisavad enne nägematult imelikkudega lehtedega hiigelpuud, kõik on kujutatud just nagu muistsetel Egiptuse kaljupiltidel. Ka ülesoo Paulil on käes valgesse paperisse või sulfiiti keeratud laadapildid. Kõikjal valitseb lõbus meeleolu, mis alles siis tõsiseks muutub, kui õpetaja välja ilmub ja vaimuliku talitusega algust teeb. Suurte puude alla on väikesele tellingule kõrgem koht või kantsel seatud ja see rohelisega kaunistatud. Sealt siis õpetaja nüüd kõnelebki kantsli ümber kogunenud inimeste hulgale. Algul kõlab üle surnuaia ühetooniline koraal ja siis peab õpetaja päevakohase jutluse elukaduvusest. Eks ole rahva seas mitmed, kelle omaksed alles iljuti siia kalmule kantud ja need pühivad nüüd õpetaja kõne ajal sagedasti taskuretiga silmi. Küllalt leidub aga ka neid, keda õpetaja kõne suurte juvitaja, kes siis kusagil eemal aianurgas suurte puude vilus pikutavad ja omavahel juttu vestavad. Võib-olla, et mõni tõmbaks isegi lõõtsmaiku lahti, aga silmapilk on siiski liiga tõsine ja koht pole lustiks sünnis. Pea kõigil siia kogunenud inimestel on mõni omastest siia maetud. Enne kalmistupüha on kõik hauad ilusasti ära puhastatud ja korda tehtud. Platsid on enamasti värskelt liivaga kaetud ja halja murumättega kaunistatud, jalgrajad puhastatud ja neilgi liiva riputatud. Paljudele perekondlikele matuse platsidele on vanemal ajal raudaiad ümber ehitatud, teistele on jälle elupuudest ilusad hekid äärde kasvatatud ja nüüd alles hiljuti sileedaks lõigatud. Harilikult asetseb iga sellise platsi nurgas pink, kuhu vähemalt kaks või kolm inimest istuma mahuvad. Seal siis võib kalmistule tulles istuda, jalgu puhata ja mõtetel lasta ringelda kõige selle ümber, mis kaduv. Vanade hiigel puude varjud ulatavad siin igale poole, sest platsi ridade vahele on juba surnuaia rajamisel puud istutatud ja need on selle ajakestel päris hiiglasteks kasvanud. Siin on selleks väga sobiv koht, et vaikselt istudes mõtelda kõige mööda läinu üle, kanduda mõtetest tuleviku valda või kujutada endale ette seda hauatagust elu, millest õpetaja tänagi kõneleb nii pikalt ja laialt, nagu oleks ta seda ise oma silmadega näinud või läbi elanud. Laadapäevadel on alevis samasugune rahva liikumine, ainult selle vahega, et siis rohkem napsu visatakse ja valjemat häält tehakse, mis sageli päris käratsemiseks muutub. Nüüd on siin aga üksnes tasast jutusuminat kuulda. Tüki aega on kestnud õpetaja jutlus ja nüüd kõlab jällegi mingi koraal koguduse poolt. Kogu see vabaõhu jumalateenistus meenutab elavalt muistset aega, mil vanad eestlased niisamuti õhkasid oma jumalate poole mõnes ilusas ja vaikses hiiesalus. Laulu lõppedes kostavad uuesti õpetaja sõnad. Ta loeb ette nende koguduse liikmete nimed, kes möödunud aasta jooksul siit maisest elust on lahkunud ja siin kalmuaial igavese rahupaiga leidnud. Aruanne käib küll kiriku aasta kohta, aga õpetaja nimetab ka nende nimesid, kes alles selgevadel oma elamise olemise maha on jätnud. Teiste hulgas kõlab ka Saare Arno nimi. Siis lauldakse veel ka neid laule, mida omaksed on kadunute mälestuseks tellinud. Pärast seda tseremooniat algab inimeste seas uuesti sagimine. Kalmistu püha jumalateenistus on lõpule jõudnud ja suurem osa inimesi asub koduteele. Mõned aga lasevad õpetajal ka omaste platside juures laulda või mälestuse sõna lausuda. Tavaliselt kogunevad siia siis ka alevi elatanud eidekesed ja jälgivad suure huviga õpetaja sõnu nii palju, kui nende töntsiks jäänud kõrvad seda veel teha lubavad. Neile on selge, et enam kaua ei või kesta, kuni ka neid siia puude alla igavesele puhkusele kantakse. Siis peetakse veel omaste poolt tellitud suurem tänupalve nende hingede eest, kes siit viimati lahkunud. Nii mälestatakse ka Saare Arnot, kellele Jüri on tänupalve tellinud nagu see siin kombeks. Paljud hakkavad nüüd koju minema, aga nii mõnedki jäävad veel kalmistule tuttavatega kõnelema, kellega siin on kokku saadud. Karaja omad rakendavad hobusel asila küljest lahti ja tahavad ära sõita, kui äkki ülesoo Julius nende juurde tuleb ja palub sõiduga veidike viivitada, et siis juba ühes koos minna. Tänaseks palun küll ka rajaomasid meile, sõnab ta. Meil jäi eilsest kaunike hulk õlut üle ja see tuleb ära juua, muidu läheb hapuks. Kaarel peabki ootama jääma. Varsti tulevad ka Tõnissonid ja koduseid võib peagi alata. Ülesoo Helmi istub Tõnissonide vankrile teiste tüdrukutega juttu ajama, kuna Raja Oskar hüppab ülesoo vankrisse, et Pauliga sõidukestel vestelda. Nõnda siis sõidavadki Paunvere kolm jõukamadalu peret kalmistult ülesoo poole. Kõige ees on Tootsid, neile järgmed Tõnissonide vanker, mille ette on rakendatud uhkekõrb. Viimasena tuleb Rajakaarel oma perega. Enne ära sõitu teeb vana Toots veel kõigile tingimuseks, et keegi enne vankrilt maha ei või astuda ega ka teelt kõrvale keerata, kui alles ülesoo õuel. Ahai, naerab rajaperele, veetakse sinna siis päris vägisi. Ei tea, mis seal küll nii tähtsad peaks olema. No, Tootsid on tublisti õlut pruulind ja see tuleb meil ära juua. Küllab tuleb sealauda sisse pühitsemine ja võib ju olla, et mõnda muudki veel, arvab Kaarel ohje pingule tõmmates kavala naerandusega. Võtnud parema käega rinnataskust taskureti, pühita sellega higi ja tolmu näolt ja vurrudelt. Kabelimäelt lastakse sõitu ülesoo poole, nii et teetolm vankrite järel tuiskab. Nagu päris pulmasõit kohe, naerab ülesoo vana perenäine ja müksab oma vanamehele küljekontide pihta. Kas sa seda veel mäletad, kuis siis lumi tuiskas? Naerab vanamees vastu, just nagu tookord, kui meie just sel samal teel omagi pulmasõitu tegime ainult, et selle vahega, et siis olime ka meie noored ja see oli meie pulmasõit. Lipukased lookade küljes ja hobustel kurinad peal, mäletan küll enam. Miks ma ei mäleta, ega see meelestunune, ega seda teist korda enam tule. Aga Joosep, kas tänanegi sõit vahest äkki pulmasõit pole? Küsib teile saladuslikult. No, seda ta võib olla küll, aga kindla peale mitte enam meie pulmasõit, kostab Joosep. Julius istub pika pinkvankri eesotsas ja hoiab ohje käes. Tema selja taga istuvad reas isa, ema ja lõpuks pärapealt Paul ja Raja Oskar. Rataste mürina tõttu ei kuule teised vankril olijad Joosep ja Teele jutuajamist. Poisid on omavahel elavas kõneluses ja neid ei huvitagi vanade jutt. Julius jälle on ametis hobuse juhtimisega ja temagi kõrvad on sellest mürinast üsna kurdid. Tore sõitke siiski, räägib teile edasi, kuigi ta ei ole küll meie pulmasõit ja uuesti naerab teile oma kavalat naeru. Vanad ootse vasta ka midagi, istub vaid mõttes ja köhatab iga kord valjusti, kui mõni kivi rataste alla satub ja vankrille alt ülespidi müksu annab. Vaja oleks ikka olnud ka kurinat peale panna, siis oleks rohkem vormi välja andnud. Alustab teile veidi aja pärast uuesti ja müksab jälle Joosepile külge. Õi, no, seda me ka teeme, kui me ülesolt edasi sõidame, vastab vana Toots. Kui juba inimestele juttu ainet anda, siis olgu see juba ka midagi seesugust, mis just Tootsidele kohane. Tanissoni uus vedruvanker järgneb Tootsida omale ning vana punaka näoga habemik hoiab ise kindlasti ohje käes. Tema selja taga istuvad kolm neidu ja lobisevad üksteisega millestki ning vahele kostab nende suust heledaid kilkeid, mis läbi vankri müra isegi teiste sõidukiteni ulatuvad. Kõik on enesest piltniku juures lasknud ülesvõtteid teha ja näitavad neid nüüd üksteisele. Mõned pildid on üsna selgesti välja kukkunud, kuna aga teistel kujutatud isikuid vaevalt ära võib tunda. Et pildid ongi see kõneaine, mille juures vaieldakse, naerdakse ja kilgatakse. Viimast sõidukit juhib Raja Kaarel ise. Tema vedrumanker on juba küll vana, aga hästi korras hoitud. See on ta enesegi pulmasõidu läbi teinud. Kaarli selja taga istuvad tema lapsed, Jaan ja Alli, kuna aga perenäne liide tema kõrval istet on võtnud. Laste peamiseks jutuaineks on muljed surnuajal kohatud sõpradest ja kuuldud sündmuste üle arutlemine. Nagu kirikajal kokku lepiti, ei jääda ennem peatuma kui ülesoo õuel. Siin otsitakse hobustele vilumad kohad, köidetakse nad kinni ja pannakse heinamärsid ette. Siis ütleb vana Toots, rong pole veel kohal. Üks jama vahe on veel sõita, aga siin väike peatus. Seepeale kogunevad külalised keskõuele kokku ja vana Toots laseb pilgu neist üle käia, et kas mõni teel ära pole kadunud. Ei. Alles on nad siiski kõik. Imelik karv sõitseid. 13, arutab Joosep mõttes ja juhatab külalisi toaleve poole. Tuntja, mida see küll võib tähendada, kas head või halba, aga kui juba on Tootside ettevõte, siis peab see olema midagi erakorralist. Nii minnaksegi siis ülesoo suurde ja valgesse peretuppa ning võetakse pinkidele ja toolidele istet. Vana Joosep kostitab külalisi kohe õllega ja kuuma ilma tõttu ongi kõigil tubli janu. Seni aga kannab perenäine külmad road lauale ja palub siis kõiki, kes endid ülesoo joogiga on karastanud, nüüd ka ülesoo toidud ära proovida. Istutaksegi laude ja lastakse hea maitsta, mis perenäine jaanipäevaks on valmistanud. Lauas palju ei kõnelda, sest kõigi mõtted tegelevad selle järgmise jaamaga. kuhu sõit peab edasi minema. Peale einestamist teeb vanatoot sisekülalistega ringkäigu talus ära ja näitab neil uut sigalat ühes selle sisse seadaga. Julius annab seni igale hobusele karastuseks pangetee vett, siis aga tehakse juba korraldus sõidu jätkamiseks. Joosep käib aida juures, leiab sealt mingid vanad kurinad ja paar aisakellegi, mis poisid nüüd hobuste vahel ära jaotavad ja looga peale seavad. Nüüd toob Joosep paar kohvrit ja paneb need ettevaatlikult Tõnissoni vankrile. Ja seejärel teeb juba Tõnisson tingimuseks, et enne viimast jaama keegi maha ei läheks ega teel ära ei kaoks. Kõik nõustuvad selle ettepanekuga ja istuvad tagasi vankritele. Kui siis ka üleso perenaine oma toimetustega valmis on saanud ja kohale ilmub, võib sõit jätkuda. Ja siis ta jätkubki. Nüüd aga juba pidulikumalt, kellade ja kurinate helisedes, ikka kaugemale mööda väljavähe teid, soode ja rabade taha. Pärast jaanipäeva on Paunvere rahval tükiks ajaks selle kõneainet ja veel nii huvitavat, et mitmedki selle üle kaua pead murraavad. Kõigil on teada, et tore lustisõit kellade helinal ülesoolt algas ja kõik teavad sedagi, et sellest võtsid osa mõlemad noored Tootsid ning Tõnissoni mõlemad tütred. Ka see on teada, et sõit seekord Tõnissonist kaugemale ei läinudki. Kas viimaks mitte korraga käib mõte läbi seda küsimust arutavate inimeste peade, kuigi see peab suur saladus olema, arvatakse omet, et tegemist pidi olema üleso noore peremehe kosjasõiduga äiapappa talusse. Ega selles võigi enam mingit kahtlust olla, sest nüüd võtab üleso Julius sõpradelt asjakohased õnnesoovid ja käesurumised rõõmse näoga vastu. 24. Noore Tootsi jaanipäevane suure jooneline kosjasõit Tõnissone vanemale tütrele annab Paunvere elanikele tõesti tükiks ajaks peamurdmist, nagu vana Toots ette aimas. Kõigil on sama arvamus, kui Tõnissonil on 12 tütart ja üleso Tootsil 12 poega, kas ei või juba ka hetpulvad korraga tulla. Tootsidest võib ju seda kõik uskuda. Aga see nende asi on siuke saladus, millest isegi ülesool kodus ei kõnelda. Vaikitakse lõpuks isegi sellest, et nimetatud sõit üldse kosjasõit on olnud. Peale jaani jääb see asi peakeele kõrvale. Pulmadest ülesool pole kippu ega kõppu kuulda. Kord Alevis turul käies juhtub Saarejüri kahte külamehe juttu pealt kuulma. Need müütavad oma vankrilt värsket aedvilja, just tema vankri kõrval. Külameeste kõneaineks, mis sunnib Jürit kõrvu kikki ajama, on just üleso rahva jaanipäevane sõit. Peldab poolega oma vankri juures, kohendab maasikakarpe, pakib rediseid kastist välja, asetab värsked sibuleid nähtavamale kohale vankri päral. Kõigite näib, et tal on tegemist vaid oma kaubaga ja ta ei pööra mingit tähelepanu kõrvaliste inimeste jutuajamisele, aga ometi on ju riigi sellest jutust üsna huvitatud, sest üleso kosjasõit on ju ikka veel lahendamata mõistatus. No, Tootsid, mis neist kõnelda? Need tegid ikka marutoreda kosjasõidu ja ei kõigile kauaks meelde, lausub üks meestest. Aga pulmadest ei taha ega taha veel asja saada. Tvõnd teab, kas neid saabki, kostab teine. Räägitakse ju, et peigmees pruudi kaasavara ikkagi vist liiga väikseks on arvanud. No, seda ei tahaks ma hästi uskuda, et üles on ooreral nii suured soovid võisid olla. Võibolla oli hoopis vanal punahabemel endal mõni erinõudmine väimehe suhtes. Pidas ehk üles oo peremeest oma tütarde jaoks veel liiga kehvaksti. Ootab vast koguni mõnda mõisniku kusagilt Saksama sopist omale väimeheks, seal ju hea koduvei koht saadaval. Kes neid ja nende asju teab? Aga need Tõnissoni preilnad ka teiste külatüdrukute veiseltsi